Eti mfano mtu labda familia yake ukoo unaweza ukachangia mtu asiwe na mafanikio familia ukoo,
Yes. Hiyo sasa tunakuja
sababu
katika elimu ya
ni
nyota. Hiyo sasa tunakuja katika elimu ya nyota. Hiyo sasa sio elimu ya nini sasa? Ya majini. Kwanza watu ujue jini pia ni nyota. Binadamu pia ni nyota. Umenielewa mpaka hapo? Hii kwanza, hii laana ndio katika story nilivyoongea. Hii laana ilianza tangu kwa Adamu na nani? Na Hawa. Mungu akasema tutaenda kuzaa kwa nini? Mwanaume atatafuta kwa jasho,
kwa jasho,
mwanamke atazaa kwa nini?
kwa uchungu.
Kwa uchungu. Sasa hebu kwanza naangalia hapa, kuna laana hizo ambazo zinasababisha laana ya familia. Laana ya familia ambazo nilionyesha hapa. Mfano, katika horoskopu yako sayari ya Jupiter katika horoskopu mlango wa pili na watano na watisa na kumi na mbili, akawa yuko mtupu, hana sayari yo, hana nguvu yoyote, hana sapoti yoyote. Adui yake ambaye ni Rahu na Mercury na Venus wakakaa katika hiyo milango, si huyu mtu anapata matatizo ya dhambi za babu zake. Babu alifanya dhambi huko zamani, umenielewa? Huyu mtu anapata matatizo ya nini? Ya dhambi. Hebu Naila, hii mada ya dhambi natakiwa nikae nitulie, niliandika sehemu, ni muhimu sana. Lazima watu, kama mnaweza ukanisubia kama dakika moja nikaeleza, ni muhimu sana, niliandika watu wa waijue dhambi za kurithi. Umeelewa? Kwa
Na wengine
katika
ilikuwa mauchawi au familia zile za kichawi cha
ya ndio dhambi hizo ambazo zinatoka kwa mababu, inaweza kawa ni uchawi. Kwa nini uchawi? Kwa nini uchawi? Uchawi ni kutokana na nyota ya Rahu. Nyota ya Rahu na Ketu, ndio kwa story yake. Hiyo ni muhimu binadamu kujua. Rahu ndio nyota ambayo inasababisha, ni sayari kivuli, ni sayari ya dhambi. Rahu ndio inasababisha kupatwa kwa jua. Ketu ndio nyota ambayo inasababisha kupata kwa nini? Kupata kwa mwezi. Ambazo Ketu ni dhambi za Adamu na Hawa. Na Rahu ni dhambi ya nani? Ya Lucifer. Zote dhambi zinatuandama sisi binadamu. Sasa Rahu akikaa mfano mlango wa tano. Umeshaelewa mpaka hapo? Rahu na Ketu na Zohali wakakaa mlango wa tano. Huyu mtu anakuwa anapata mitihani kwa dhambi zake yeye mwenyewe, maanake katenda dhambi nyingi zimemuudhi Mungu. Hizi dhambi zinaenda kumwadhibu akishafikisha miaka 22, anaanza kupata matatizo. Umenielewa mpaka hapo? Mfano Ketu peke yake akakaa mlango wa nne. Ketu peke yake akakaa mlango wa nne, akakaa pamoja na mwezi, yaani yeye na kama yeye na munu akakaa mlango mmoja katika horoskopu yake. Hiyo ni elimu ya horoskopu. Huyu mtu atapata mitihani kwa dhambi zilizosababishwa na mama yake mzazi. Kwa mama yake labda alikuwa mchawi, alikuwa muhuni, alifanya mambo mabaya. Huyu mtoto wake akifikisha miaka 24 anaanza kupata misukosuko ya maisha, anapata madeni, anapata misukosuko
Nashukuru
kutokana
sana
na
kwa
dhambi ya mama
kunikumbusha
yake.
hizo. Wanangu wameokoka. Tuendelee.
Unasema?
Nashukuru sina madhambi katika hayo. Wanangu wameokoka. Tuendelee.
Mimi naongea hapo sasa, mambo unaelewa? Mfano Rahu na Sun na Moon wakakaa mlango wa pili na wa saba na pamoja wakakaa na Zuhura ni pamoja. Hii huyu mtu anapata matatizo kwa dhambi ya kumsaliti mke wake au mume wake. Yaani ule usaliti, unaposaliti ndoa unaweza kuona watoto wako hawaeleweki. Wewe ulisaliti zamani, uliza nje, unaweza kuona watoto wako wanakuwa hivi, kumbe ulifanya dhambi ya zamani. Umenielewa? Unaona mambo yako ya hivi, kumbe unamsaliti mke wako au mume wako. Haya, tunakuja mtu mfano Mercury na Ketu zikakaa mlango wa kwanza pamoja na Mars katika horoskopu yako, au mlango wa nane na Mars katika horoskopu yako, ukiwa katika miaka 28 na kuendelea, hizi ni dhambi zitakuadhibu, ni dhambi ulizowatendelea vibaya ndugu zako au jamaa zako. kwa mtu kishikia hizo miaka 28 kwenda mbele, epuka kuwatendea ubaya ndugu zako au jamaa zako, zile dhambi zinaanza kulipo kuanzia muda huo, umri huo kwenda mbele.
Sije kuwatenda ndugu zangu.
Mchele bagabo. Mfano na ni dhambi nyingine. Mwezi ukiwa mlango wa 3 na wa 6 na mo, na Mercury wakakaa pamoja mlango wa 3 na wa 6. Hapo huyu mtu akifikisha miaka 34 anaanza kupata misukosuko ya maisha, ni kwamba na nini kazi inakuwa mtihani, kwa sababu ya kuharibia madada wa watu au kaka wa watu. Mfano unawadhini dada wa watu, wewe unawaharibu madada wa watu, unawadhalilisha. Mfano kama yule dada labda aliyebakwa, hawa watu wakishafikia hii kadhaa, zile dhambi zinaanza kulipwa kwao. Umeelewa? Hii elimu muhimu, watu wengi waifikie jamani. Umeelewa? Mfano jua na mwezi, jua na mwezi na Mars wakakaa pamoja na sayari ya Saturn katika horoscope ya muhusika, mlango wa 10 na wa 11 ni akiwa katika ile kuanzia miaka 36. Huyu mtu awe makini, asifanye mauaji ya wanyama ovyo ovyo au wanadamu, anaanza kulipa kwa hii. Umeelewa? Unauwapaka ujanani, unapata ukishafikia 36 unaanza kulipa. Unakuta wauaji wengi ambao walifanya siri wakishafikia miaka 36 wanaanza kupata misukosuko ya watoto wao, familia zao au yeye mwenyewe, inategemea. Mfano tena, naendelea kutoa elimu ya dhambi, baadhi ya dhambi. Jua na Venus na Mars wakikaa mlango wa 3 na wa 6 pamoja na sayari ya Rahu katika horoscope ya msika, akifika miaka 42 atafanya vitendo vyake kabla ya miaka 42. Akifikisha miaka 42 ataanza kupata mitihani ya ulaghai, ubadhilifu wa watu, wa mali, wa kipesa. Unaona, watu wanakuwa mafisadi, wanakuwa nani. Ukishafikia eji hii inaanza kukuadhibu au itawadhibu watoto wako wakifika katika eji hiyo au kizazi chako. Kwa hiyo kama umerithi vizazi, sio uchawi peke yako. Sasa ikiwa mwezi na Mars na Ketu vimekatika mlango na Saturn na Rahu vimekaa mlango wa 9 wa kwanza wa 6, huyu mtu atapata laana ya uchawi ndani ya familia yao. Hii laana ya uchawi ikiwa Moon na ikiwa pia mfano Mercury kaka mlango wa 4, hii laana ya uchawi kutoka umamani. Ikiwa Uranus kaka mlango wa ngapi, wa 4, huu uchawi kaupata kutoka kwa bibi. Ikiwa ni Neptune kaka mlango wa 4, huu uchawi kaupata kutoka kwa nani, huu lada uchawi kutoka kwa familia, kwa wajomba. Akiwa Jupiter kaka mlango wa ngapi, wa 4, huu uchawi kaupata kwa mababu au kwa baba au kwa mjomba. Hizi ni baadhi ya dhambi, ziko nyingi, kwa watu wakae wajue hicho. Kwa hiyo laana ya dhambi ya uchawi, laana ya ufisadi, laana ya uzinzi, laana ya usaliti, hiyo pia kwenye nyota unatakiwa ujue horoscope yako. Je, una matatizo, umeshaenda kwa mashehe, kwa nani, hujapona? Angalia ni dhambi gani. Pia dhambi nyingine ya riba. Riba inaleta dhambi, inaleta mikosi. Dhambi nyingine ya kutokutoa zaka pia inaleta matatizo. Umeelewa? Kwa hiyo nimejaribu kuwalisha baadhi ya dhambi kutokana na nyota ndani ya horoscope ya muhusika. Sasa atajuaje? Paka angalie horoscope, aenda ka Google birth chart yake, angalie horoscope yake ina milango 12, mlango wapi? Rahu na Ketu wamekaa wapi? Saturn kakaa wapi? Kwa watu mingine wanaweza kusema ni majini, ni manini, kumbe sasa. Kwa nini mtu anaweza kushangaa na hizo lana lakini ana jini anaonekana? Jini ni nyota. Mfano Rahu, mara nyingi anakuwa ni majini wa vivuli au mizimu. Ketu inakuwa mara nyingi ni majini mahaba na mamizimu. Saturn yeye anabeba makorokoro yote. Unielewa? Mercury wazuri na wabaya wote.
Swali lingine, mfano labda ndo mtu saa mambo ya nyota ndo kwenye dini shirki, mtu anafungukaje njia nyingine ukiachana na mambo ya horoscope?
Yes, ukishaambiwa dhambi ukishaambia mimi siwezi nikasema mimi kwenye masuala ya nyota nasema astrology is the map. Map. Ushaambiwa the sin. Hizo zote zilizotaja ni sin, ni dhambi. Dhambi mimi siwezi nikakusamehe. Kufanya toba kwa Mola wako. Mitume wamefundisha sana zaka. Zaka ndio baba wa kufuta hizi dhambi. Zaka. Zamani watu walikuwa wanafanya sadaka za kutiza kuteketeza. Umeelewa? Zaka.
Sasa mtu ana pesa ile la zaka anaipata wapi? Hata hela mwingine unakuta ana hata shilingi 10 benki. Inakuwaje?
Ukiweka weka nia, toa kidogo. Huna fanya maghfira sana. Toa sadaka ndogo ndogo. Ukipata eka nadhiri ya kuweka zaka kutoa zaka. Mungu alijua zaka ipo, lakini ndio mbona hakuna kujua kuna watu maskini. Lakini mbona kaifanya kama fara? Mbona Mungu kaifanya zaka fara? Ya kujua watu maskini.
Hapa nimekumanya.
Umeelewa? Kwa dhambi ziko nyingi. Haya mambo mengine sasa, nimemaliza. Nibiwe, nenda kazi zangu kwa hivi.
Haya kipenzi changu.